12. bob. Ataylab to'xtash. Kelinglar, yolg'iz o'zimiz kimsasiz joyga boraylik. Bir oz dam olinglar. Mark bayon etgan xushxabar. 6. bob, 31. oyat. Ernie Johnson beysbol haqida juda ko'p narsa biladi. Uning otasi 30 yil davomida Braves jamoasi bilan Milwaukee'dan boshlab to Atlantagacha sayohatda bo'lib, oliy liga o'yinlarini sharhlab borgan. Mana o'shandan beri 15 yil o'tibdi. Erni mikrofon oldida otasining o'rnini egalladi. U 3 kontinentda sport o'yinlarining 6 turini sharhladi. G'alabalar xursandchiligini va mag'lubiyat ayanchini, chempionlar va mag'lub bo'lganlar bilan qilingan intervyu orqali yoritib berishga muyassar bo'ldi. Ammo bir o'yinni u boshqalardan yaxshiroq eslab qolgan. O'shanda o'ynaganlar emas, balki o'yinni to'xtatib qo'ygan o'yinchilar bunga sababchi bo'lishgan. Erni kichik liganing 9 yoshli o'yinchisi edi. U 2-chi va 3-chi bazalar o'rtasida gapga ko'nadigan bolakayda yugurib yurardi. Raqib jamoasining o'yinchisi Koptokni shunchalik qattiq tepdiki, Koptok to'siqdan uchib o'tib ketdi. Devorga hammadan ham yaqin turgan 2 o'yinchi devordan oshib o'tishdi. O'yinni tezroq davom ettirish uchun Koptokni qidira boshlashdi. Ikkala jamoa ham o'yinchilarning qaytib kelishini kutib turishardi. Ular kutishardi, kutishardi, biroq hech kim kelmasdi. Xavotir olgan trenerlar maydondan yugurib o'tishdi va devorga o'xshagan to'siqdan sakrashdi. Qiziquvchan o'yinchilar, shu jumladan Erni ham, ularning orqasidan borishdi. Ular yo'qolib qolgan o'rtoqlarini devordan bir necha metr uzoqlikda ko'rishdi. Topilgan koptok bilan birga qo'lqoplar yerda yotardi. O'yinchilarning xursand qiyofalari esa qo'llaridagi qoraqat mevasining rangidan qorayib ketgandi. Ikkala o'yinchi boshqa narsaga chalg'ib, o'yinni eslardan chiqarib qo'yishibdi. Siz qachon oxirgi marta xuddi shunday yo'l tutgansiz? Siz doimiy ravishda o'z diqqatingizni asosiy nuqtaga qaratishingiz kerak. Siz o'zingizning mahoratingizni nihoyatda namoyon qilishingiz mumkin bo'lgan sohadan shayton doim sizni itarib chiqarishga intiladi. Bizning yo'nalishimizni doimo to'g'ri yo'lga solib turish talab etiladi. Bundan tashqari, nahotki hech kim qoraqat mevasidan lazzatlanishni xohlamasa. Ammo mevalarni terishga kimning vaqti bor? Siz ishga borishingiz kerak. Tijorat bilan shug'ullanishingiz kerak. Savdo-sotiq, mashinalar, tashkiliy ishlar, byudjet bilan shug'ullanishingiz kerak. Bularning hammasiga vaqt darkor. Qolaversa, siz o'zingizni to'xtata olmaysiz. Iso tushunadi. Tinmay harakat qilish nima ekanligini u biladi. Uning kundaligida ba'zan birorta bo'sh chiziq qolmasdi. Barcha sahifalar odamlarning iltimos va iltijolari bilan to'lib toshardi. U shuningdek, qanday qilib to'xtashni va qachon chetga chiqishni ham yaxshi biladi. Luqo xushxabarining 4-chi bob, 40-chi, 44-chi oyatlarda shunday bayon etilgan. Quyosh botayotgan paytda odamlar turli xastalikdan azob chekayotgan qarindosh urug'larini Isoning oldiga olib keldilar. Iso hamma xastalarga qo'lini qo'yib shifo berdi. Jinlar esa "Sen Xudoning o'g'lisan" deb baqirganlaricha ko'plab odamlarni tark etishardi. Iso jinlarga do'q urib, ularning gapirishlariga ijozat bermasdi, chunki jinlar Isoning Masih ekanini bilishardi. Tong otgach, Iso shaharni tark etib, kimsasiz bir joyga ketdi. Bir to'da olomon uni izlab ortidan bordi. Ular Isoni topganlaridan so'ng yonimizdan ketmang deb uni olib qolishga harakat qilishdi. Iso esa odamlarga shunday dedi: Men Xudo shohligi to'g'risidagi xushxabarni boshqa shaharlarda ham e'lon qilishim kerak. Men shu maqsadda yuborilganman. Shunday qilib, Iso yurtdagi sinagogalarda voizlik qilishni davom ettirdi. Ushbu parcha Isoga mashhurlik kelgan davr haqida hikoya qiladi. Sahroda iblis tomonidan solingan vasvasani yengib, o'z shahridan quvilgan Iso Jalilaning Kafarnahum shahriga keladi. Xalq uni samimiy kutib oldi. 1960-yilda Jon Kennedini Demokratik partiyaning milliy sezdiga kelganini tasavvur qiling. Yangi umid ishonchning paydo bo'lishi. Bu ko'rinish Luqo xushxabarida shunday tasvirlangan. Xaloyiq Isoning ta'limotini eshitib, hayratda qoldi. Iso haqidagi ovozi butun tevarak atrofga tarqaldi. Quyosh botayotgan paytda odamlar turli xastalikdan azob chekayotgan qarindosh urug'larini Isoning oldiga olib keldilar. Iso hamma xastalarga qo'lini qo'yib, shifo berdi. Odamlar xasta qarindosh urug'larini va tanish bilishlarini Isoning oldiga olib kelishardi. Odamlar qanday xastaliklar bilan kasallangan bo'lishlariga qaramay, ularga Iso qo'llarini tekkizishi bilanoq hammasi shifo topardi. Masih bundan-da ortiq narsani xohlashi mumkinmi? Hayron qolgan xalq minglab shifo topgan va unga iymon keltirgan olomon. Iso ularni qayerga yetaklasa, ular uning ketidan borishga tayyordirlar. Mana shunda Iso yangi harakat yaratilish haqida e'lon qiladimi? Yetakchilar jamoasini tuzadimi? Targ'ibot brigadalarga odamlarni tanlab oladimi? Yo'q. Iso xalqqa teskari burilib, qo'riqxonaga, maxfiy ko'rfazga, tashlandiq uyga, xilvat joyga yo'l oladi va jamoat bilan aloqa qiluvchi mutaxassislarni hayron qoldiradi. Iso nega shunday qilganining sababini biz 42-chi oyatdan bilib olamiz. Tong otgach, Iso shaharni tark etib, kimsasiz bir joyga ketdi. Bir to'da olomon uni izlab ortidan bordi. Ular Isoni topganlaridan so'ng, yonimizdan ketmang deb uni olib qolishga harakat qildilar. Odamlar Isoning huzuriga nafaqat o'z kasalliklari va ruhiy tashnaliklari tufayli keladilar. Ular Isoning oldiga o'z rejalari bilan kelishadi. Jadvallar bilan kelishadi. Keraksiz maslahatlar bilan kelishadi. Olomon Isoni boshqarmoqchi. Bizga quloq sol, deyishdi ular. Sen qayerga borishingni biz ko'rsatamiz. Odamlar sizga ham xuddi shunday deyishadi. Birodar, o'girilib qarang. Siz orqangizda olomonni ko'rasiz. Ularga sizning kuchli tomonlaringiz kerak emas. Ular sizning hayotingiz tarixini bilishmaydi. Shunday bo'lsa-da, ular sizni o'zingizdan yaxshi biluvchi qilib ko'rsatishadi. Siz qayerda ishlashingiz kerakligini bilishadi. Kimga uylanishingiz yoki kimga turmushga chiqishingizni ham bilishadi. Siz kim bo'lishingiz kerakligini sizga o'rgatishadi. Shunday qilib, agar siz ularga ijozat bersangiz, ular sizning butun hayotingizni boshqarishadi. Iso yo'l qo'ymadi. U bir necha bor olomondan o'zini chetga oldi. Iso atrofida ko'p xaloyiqni ko'rgach, shogirdlarga narigi tomonga suzib o'tishni buyurdi. Iso o'lgan qizni tiriltiraman deb aytganda, odamlar unga ishonmay, uning ustidan kuldilar. Shuning uchun ham Iso unga ishonmagan olomonni ko'chaga chiqarib yubordi. Olomon tashqariga chiqarilgandan so'ng, Iso ichkariga kirib, qizchaning qo'lidan ushladi. Qizcha esa o'rnidan turib ketdi. Iso kun bo'yi xalqqa ta'lim berganidan so'ng, u xaloyiqqa javob berib, uyga kirdi. Garchand bir kuni Isoni 20 mingga yaqin xaloyiq o'rab turgan bo'lsa-da, Iso ularni tark etdi. Iso xaloyiqqa ruxsat berdi va qayiqqa tushib, Magdala atroflariga keldi. Masih har doim Xudoning ovozini eshitish uchun g'ala-g'ovur xaloyiqdan o'zini chetga olardi. Iso sahroda 40 kun roza tutgandan so'ng, Kafarnahum xalqi uni qidirib topib, tashlab ketmaslikni so'rab yolvordi. Iso esa odamlarga shunday dedi: Men Xudo shohligi to'g'risidagi xushxabarni boshqa shaharlarda ham e'lon qilishim kerak. Men shu maqsadda yuborilganman. U o'z maqsad qoyasini mahkam ushlagancha, odamlar tomonidan qilinayotgan bosimga qarshi chiqdi. Qayerda imkon bo'lsa, hamma joyda Xudoni ulug'lash uchun o'zining betakrorligidan foydalandi. U shunday yo'l tutganligidan siz xursand emasmisiz? Tasavvur qilaylik. U xaloyiqning gaplariga kirdi va Kafarnahumda qolib shunday o'yladi: Men butun olamga yuborilganman va menga xoch tayinlangan deb o'ylardim. Mana barcha shaharliklar Kafarnahumda qolishim kerakligini aytmoqda. Nahotki shuncha odamning yanglishishi mumkin bo'lsa. Ha, mumkin. Xaloyiqning yalinib yolvorishiga Iso quloq tutmadi. U Kafarnahumda qavm boshilik xizmatidan voz kechdi va Xudoning irodasini bajo etdi. Shunday yo'l tutish, qaysidir xastalarni shifolamasdan qoldirishni, shubhalanuvchilarning ba'zi birlariga ta'lim bermaslikni anglatardi. U toki to'g'rilikka ha deyish uchun yaxshi bo'lishga yo'q dedi. U o'z farzini, xushxabarni boshqalarga ham yetkazishni afzal ko'rdi. Hech kimga bunday tanlov osonlikcha berilmaydi. Men uchun ham osonlikcha kechmadi. Ijozat bersangiz, ataylab qilingan to'xtalish qanday qilib meni ruhiy sahrodan olib chiqqanligini sizga so'zlab beraman. Ruhiy tashnalikda qolganim uchun men o'z jamoatimni ayiblay olmasdim. Bizning jamoatimizga juda ko'plab odamlar suvday oqib kelardi. Ular kuch va g'ayratga to'lib toshgandilar. Jamoat binosi hammani sig'dira olmasdi. Shuning uchun ham biz yangi bino qurishga qaror qildik. Hamma mablag' to'plashga kirishdi va biz rejalar tuzishni boshladik. Shunday qilib, 2 yillik ibodatlar, rejalar, qiyinchiliklar va g'alabalardan so'ng biz yangi binoga ko'chib o'tdik. Va bu meni nobud qilishiga sal qoldi. Esimda, yangi binoga xursand bo'lib keluvchilarni kuzatib turib o'yladim. Ehtimol, men hayratlanib tursam kerak. Buning o'rniga men o'zimni dilvayron his etardim. Mening do'stim buni sezdi. U meni bu kitob nimaga da'vat etayotgan bo'lsa, shunday qilishga ko'ndirdi. Asosiy nuqtani izlab topish lozim. Rahbarlarni o'qitish bilan shug'ullanuvchi va tashkiliy masalalar bo'yicha maslahat beruvchi ustoz Rek Uyallog boshchiligida men o'z tariximni yozib chiqdim. Menga berilgan topshiriq quyidagicha edi: Siz mahorat bilan shug'ullanishni yaxshi ko'rgan va shu bilan birga qilgan ishingizdan nihoyatda mamnun bo'lgan o'z mashg'ulotlaringizni yozib chiqing. men ortda qolgan hayotimga nazar tashladim. Qoniqish bilan muvaffaqiyatning uyg'unlashgan holatlarini va hodisalarning ro'yxatini tuzdim. Mana maktabda yurgan paytlarimda men maktab kutubxonasidagi barcha tarjimai hol kitoblarini o'qib chiqqanman. Mana oliygohda kichik kurslarda talabalarga qizg'in nutq so'zlamoqdaman. Mana boshqa uy vazifalarini esdan chiqarib, men adabiyotdan insho va hikoyalarni yozish bilan ovoraman. Mana men birinchi bor yakshanba maktabida dars bermoqdaman. O'quvchilar menga diqqat bilan quloq solib o'tirishlaridan men nihoyatda xursandman. Mana vaz o'qish uchun reja tuzib tayyorgarlik ko'rmoqdaman. Kun bo'yi men o'zim yaxshi ko'rgan mashg'ulotlarni yozish bilan ovora bo'ldim. Maslahatchi yozganlarim bilan tanishib o'tganidan keyin mendan so'radi. O'zingizning asosiy nuqtangizni bir so'z bilan qanday tasvirlab bera olasiz? Vaz, dedim men o'ylab o'tirmay. Men Xudoning aniq va ravshan ta'limotini turli hikoyalarda namoyon qilish uchun mavjud ekanligimni anglab yetdim. So'ngra meni gangitib qo'ygan savolni eshitdim. Sizning kundaligingiz intilishlaringizni aks ettiradimi? Biz kundaligimdagi so'nggi 6 oy davomida qayd etilgan yozuvlarni ko'rib chiqdik. Uchrashuvlar, mablag'larni yig'ish, qurilish ishlari. Siz rejalashtirish bilan shug'ullanuvchi ko'plab qo'mitalarning a'zoligiga kiritilganga o'xshaysiz, dedi maslahatchi. Men qavm boshi bo'lganligim uchun bularni qilishim kerak, deb o'ylaganman. Bu qo'mitalarning majlislarida sizlar nimalarni muhokama qilasizlar? So'zlab bering. Bo'yoqlarning rangini, mashinalar turadigan joyning hajmini, qurilish andazalarini. Sizga shunday qilish yoqadimi? Yurakdagi operatsiyaga qaraganda sal ko'proq. Siz o'tmishingiz haqidagi qilgan hikoyangizda qurilish ishlarini boshqarib turishingizni eslab o'tganmisiz? Yo'q. Odamlarga rejalashtirish yoki strategiyani ishlab chiqish sohasida maslahat kerak bo'lganda, ular sizga murojaat etishadimi? Yo'q. U holda nima sababdan siz ularga maslahat berishim kerak deb o'ylaysiz? To'satdan nima uchun bunchalik charchashimning sababini men tushuna boshladim. Va ajabo, men bu borada umuman qobiliyatim yo'q ish bilan shug'ullanayotgan ekanman. Ko'plab vaqtimni qo'limdan kelmaydigan mashg'ulotga bag'ishlabman. Ushbu saboqdan so'ng men barcha qo'mitalarning a'zoligidan chiqib ketdim va muqaddas kitobni chuqur o'rganishga, yozuvchilik faoliyatiga qaytdim. Tez orada men yana kuch va g'ayratga to'lib toshdim. Men o'z ishimda ataylab qilgan to'xtatishim tufayli yangilanish boshlandi. Sizga kelsakchi, siz har kuni qilayotgan ishingiz uchun yaratilganligingizni his qilasizmi? Siz o'z iqtidoringizni pisand qilmaysizmi? Ehtimol, siz o'z Kafarnahumingizni tark etishingizni Xudo xohlar. Ammo siz joyingizdan jilmayapsiz. Yoki u sizning qolishingizni istaydi. Siz esa ketib boryapsiz. Agar siz xaloyiqning ovozini o'chirib, Iso bilan xilvat joyda uchrashmasangiz, siz nima qilishingiz kerakligini qanday tushunasiz? Xilvat joy faqatgina sahroni anglatishi shart emas. Bu oddiygina sokin joy. Bu shunday joyki, siz u yerga Iso singari ketishingiz mumkin. Tong otgach, Iso shaharni tark etib, kimsasiz bir joyga ketdi. Ketdi so'zi Iso ongli ravishda qabul qilgan qarorni nazarda tutadi. Men nari ketishim kerak. O'ylab ko'rishim kerak. Mulohaza qilib ko'rish lozim. Xaritada o'z yo'nalishingizni yana boshqatdan chizib chiqishingiz kerak. U vaqtni belgiladi, joy tanladi va pauza tugmachasini qat'iy bosdi. Sizdan ham shunday qat'iylik talab etiladi. Sizning to'xtash paytlaringizni jahannam kuchlari yomon ko'radi. Richard Foster shunday deb yozib, aynan nishonga urgandi. Hozirgi zamonda bizning raqibimiz asosan kurashning 3 turini qo'llaydi. Shovqin suron, shoshilinch va tiqilinch. Agar u bizni g'amxo'rlik o'lchami va soni bilan bog'lab olishga erishsa, u nihoyatda mamnun bo'ladi. Ruhshunos Yung qachonlardir shunday deb ta'kidlagan. Shoshilish iblisdan emas. U iblisning o'zginasi. Iblis miyamizga kichkinagina hisoblagichlarni o'rnatib qo'yadi. Bu hisoblagich tinmay chiq-chiq etib bizga deydi. Shoshil, shoshil, shoshil. Har daqiqa pul. Natijada hammasi inson hayoti deb atalmish tiqilinch va to's-to'polonga aylanib ketadi. Biroq Iso bunday oqimga qarshi qat'iy turadi. Borgan sari ko'tarilib kelayotgan shovqin ovozini u shunday so'zlar bilan bo'g'ib qo'yadi. Ey, og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Isoning qilgan ishidan ibrat oling. U esa goho-goho xilvat joylarga chekinib ibodat qilar edi. Yudjin Peterson ibrat olish uchun juda yaxshi misol keltiradi. Ko'plab kitoblarning muallifi jamoatda 30 yildan ortiqroq xizmat qilib kelayotgan qavm boshi o'z vaqtida to'xtash naqadar muhim ekanligini juda yaxshi biladi. U shunday yozadi. Dushanba mening shanba kunim. Dushanba kunlariga men hech nimani rejalashtirmayman. Kutilmaganda paydo bo'lib qolgan holatlarda men qandaydir harakatlar qilaman. Ammo bunday holatlar juda kam bo'ladi. Rafiqam bu kunga men bilan birga amal qiladi. Biz tushlik tayyorlaymiz, uni konteynerga joylashtiramiz. Durbinni olib, qayergadir uyimizdan 15 daqiqalik yoki uzoq bilan 1 soatlik yo'lga tog' yon bag'ridan yoki suv bo'yidan o'tadigan o'rmon so'qmog'iga yo'l olamiz. Yo'lga chiqishdan oldin xotinim Zaburni o'qiydi va ibodat qiladi. Ibodatdan so'ng biz gaplashmas edik. Biz 2-3 soat tushlikkacha sukut saqlab yurardik. Biz shoshilmasdan o'zimizni yon atrofimizdagi tabiatga bag'ishlab borardik. O'simliklarning naqshinkorligiga, gullarning xushbo'y hidiga, qushlarning kuylashiga, yumaloq katta toshlarga, eman va chinorlarga, yomg'irga, qorga, muzga, shamolga, quyosh yoki oshqozonimiz tamaddi qilish payti kelganligini bildirganda, biz sukutni ibodat qilish, oziq-ovqat uchun, meva, suv va o'rmon uchun shukronalar aytish bilan buzamiz. Endi biz ikkimiz bir-birimizga ko'rgan qushlar, o't-o'nalar, tog'u toshlar haqida bemalol hikoya qilar edik. O'rtamizdagi muloqot biz shunga qodir bo'lgan darajada o'tardi. Uyga biz kechga yaqin qaytamiz, dam olamiz, uy yumushlarini bajaramiz, kitob o'qiymiz. Kechki ovqatdan so'ng odatda men qarindosh urug'larimga xatlar yozaman. Mana shunday. Sinay tog'ida hech qanday gumburlashlar yo'q. Damashq yo'lida yarqirovchi hech qanday chaqmoqlar ham yo'q. Patmos orolida namoyon bo'luvchi hech qanday sharpalar ham yo'q. Tinchlik va sokinlikka bag'ishlangan kun. Hech narsa qilmaslik. Hozirda va shu yerda bo'lish. Ajoyib va muqaddas vaqt. Doktor Petersonning so'zlari meni ruhlantirib yubordi. Endi menda tayoq hassa va kattagina shlyapam bor. o'rmondan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashgan so'qmoq mening yolg'iz dam oladigan va xorda chiqaradigan joyimga aylanib qoldi. Hayotda to'xtash maktabida ta'lim olayotgan o'quvchilar orasida men eng oxirgi o'rinda turaman. Ammo mening o'zlashtirish darajam asta-sekin ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda. Yaqindagina jamoatdagi ibodatdan so'ng bir birodarimiz menga shunday savol berdi. Kecha istirohat bog'ida o'rindiqning ustida o'tirganingizda men sizni ko'rdimmi? Ha, meni. Kechki paytchi. Oldingi Maks men ishyoqmasga o'xshamayman deb tushuntirishga intilgan bo'lardi. Men mashq qilayotgan edim, u yerga ishlash uchun borgandim. Ammo bu safar men o'zimni oqlashga urinmadim. Ha, men edim. Men dam olishga borgandim. Meni so'roqqa tutgan odam hayron bo'lib betimga qaradi va o'z yo'liga ketdi. Men yaxshigina ibrat ko'rsatishga muvaffaq bo'lganimdan mamnunlik bilan jilmaydim. Xudo 6 kun ishlagandan keyin dam oldi. Dunyo ostin-ustun bo'lib ketmadi. Nima sababdan biz bir kun dam oladigan bo'lsak, dunyo ostin-ustun bo'lib ketadi deb o'ylashimiz kerak. Isoning ketidan biror xilvat joyga siz ham yo'l oling. Minglab ovozlar sizga bunday qilmaslikni ishontirishga harakat qiladi. Ularga e'tibor bermang. Faqatgina Xudoga quloq tuting. O'z ishingizni qoldiring. Uning mehnatlari haqida o'ylang. Yaratuvchingizning maslahatini eshiting. Siz o'zingiz biror xilvat joyga boring, bir oz dam oling. Va siz xilvat joyga borganingizda albatta qoraqat mevasidan mazza qilib to'yib yeng.